สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาติเศรษฐกิจนะคะค่ะในยุคปัจจุบันนะคะในเรื่องของอาหารถือว่าเป็นปัจจัย4ของมนุษย์ทุกท่านนะคะทุกคนเลยแล้วก็การบริโภคอาหารเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางส่วนก็คือในเรื่องของการมองถึงคุณภาพของอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะคะทำให้ในเรื่องของการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหารของโลกเลยนะคะที่จะผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะที่ไปกว่าจะออกมาเป็นเมนูอาหารสักเมนูนึงก็ต้องใช้เรียกว่าวัตถุดิบนะคะที่จะมาประกอบเป็นอาหารนะคะอย่างกรณีของคะน้าหมูกรอบอย่างนี้ก็ต้องใช้วัตถุดิบก็คือถ้าทางพืชก็มีแน่นอนเลยมีคะน้านะคะแล้วก็มีอาจจะมีพริกบ้างกระเทียมบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีการใส่ซอสซึ่งซอสบางอย่างก็ทำมาจากพืชอย่างซอสถั่วเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะคะที่เป็นวัตถุดิบจากพืชนะคะเรียกว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่จะผลิตอาหารสู่ผู้บริโภคต่างๆทั่วโลกนะคะและประเทศไทยเองก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเรียกว่าตอนนี้เราก็มองถึงว่าเราอยากเป็นผู้ผลิตอาหารของโลกนะคะก็คือครัวไทยสู่ครัวโลกหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำนี้นะคะแต่การที่เราจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องมีกำลังการผลิตมีความแน่นอนมีความสม่ำเสมอในเรื่องของการผลิตออกมาและที่สำคัญการผลิตทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยจะต้องมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะบริโภคไปแล้วจะต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดเป็นโรคนู้นโรคนี้นะคะพูดง่ายก็คือต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภคและอาจจะต้องมองอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคุณค่าทางอาหารนะคะหรือว่าสารสำคัญต่างๆที่ผู้บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงในเรื่องของการที่เราจะผลิตอาหารออกมานะคะการที่เราจะไปสู่ในเรื่องของการผลิตอาหารให้ได้อย่างที่ตลาดหรือว่าที่ผู้บริโภคเขาต้องการเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาปรับตัวนะคะในเรื่องของภาคเกษตรเองเดี๋ยวนี้เกษตรกรนะคะก็เริ่มสนใจในเรื่องของการที่เราจะผลิตสินค้าให้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็ได้มีเรียกว่ามีวิธีการมีมาตรฐานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างมาตรฐานในเรื่องของการผลิตนะในเรื่องของกระบวนการการผลิตของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คืออย่างกรณีของ GAP หรือ Good Agriculture Practice นะคะหรือที่ภาษาไทยก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานหนึ่งนะคะที่นำมาควบคุมในเรื่องของกระบวนการการผลิตของเกษตรกรนะคะซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีมาตรฐานของประเทศนะคะก็คือไทยแก็บนะคะเป็นของบ้านเราเลยเป็นของประเทศไทยเราเลยแต่ประเทศอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันเนื่องจากทุกประเทศก็มองเป็นในจุดเดียวกันก็คือผลิตอาหารให้ปลอดภัยนะคะมีการซื้อขายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพกติการะหว่างประเทศนะคะประเทศอื่นเขาก็มี GAP เหมือนกันนะคะอย่างของเวียดนามเขาก็มีเวียดนาม GAP ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เป็นJapan GAP นะคะก็คือพูดง่ายว่าแต่ละประเทศเขาก็มีของเขาอยู่นะคะแล้วก็มีอีกมาตรฐานหนึ่งที่เรียกว่าใช้กันเกือบทั่วโลกนะคะเนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยก็คือเกิดเป็นของในเรื่องของGlobal Gap นะคะถ้าใครเคยได้ยิน Global Gap เนี่ยจะใช้กันในหลายๆประเทศเนื่องจากว่าเกิดจากการค้าขายกันอย่างเราเองเนี่ยก็ต้องค้าขายกับกลุ่มที่ใช้ Global Gapซึ่ง Global Gap เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือ Europe Gap ก็คือเป็นส่วนของมาตรฐานของทางยุโรปเขานะคะเขากำหนดออกมาว่า ถ้าจะขายให้เขาหรือจะผลิตในบ้านเขานะคะจะต้องอิงกับมาตรฐานตัวนี้ทำให้ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเองก็ต้องเหมือนต้องอิงกับมาตรฐานตัวนี้เช่นกันนะคะเหมือนไทยแก็บเองก็มีส่วนที่ไปสอดคล้องกับของGlobal Gapด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้เราสามารถซื้อขายไปให้เขาได้เราก็รับของเขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานที่ควบคุมไว้นะคะแล้วก็Global Gapเนี่ยหลายประเทศเลยที่ใช้นะคะในส่วนของมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความต่างอยู่ของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าแต่ละประเทศมีสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศทรัพยากรทางชีวภาพต่างๆก็แตกต่างกันด้วยพฤติกรรมของเกษตรกรเองก็ต่างกันด้วยนะคะทำให้มาตรฐานเนี่ยต้องมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆนะคะอย่างของไทยเองก็พยายามให้เหมาะสมกับของบ้านเราของเกษตรกรบ้านเรานะคะแล้วก็แต่ก็ต้องได้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของแก๊ปนะคะและที่สำคัญเนี่ยสำหรับไทยแก๊ปเองนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมีเรื่องนึงที่สำคัญที่เขากังวลมากๆเลยก็คือเรื่องของการปนเปื้อนของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะทำให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมในเรื่องของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอะไรไว้มากมายนะคะมีอะไรเข้ามาขายในบ้านเราเกษตรกรเราก็รับได้หมดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เมื่อมีมาตรฐาน GAP ขึ้นมาเกษตรกรก็ต้องตระหนักต้องนึกถึงแล้วว่าอุ๊ยสารตัวนั้นเขาห้ามใช้หรือยังนะคะหรือว่ายกเลิกไปหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรต้องเข้าใจแล้วต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าถ้าเขาใช้ในสารที่เขาต้องห้ามไปแล้วเมื่อเวลาเกษตรกรไปขายเขาอาจจะผู้ซื้อเนี่ยอาจจะไม่รับซื้อของเกษตรกรก็ได้นะคะถ้าผู้รับซื้อเนี่ยเขาต้องขายให้กับประเทศอื่นๆที่จะรับซื้อต่อไปหรือแม้แต่ในประเทศไทยบางตลาดก็ต้องการสินค้าที่ปลอดสารเคมีเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรต้องเรียนรู้ในเรื่องของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชว่าชนิดไหนเป็นยังไงใช้ได้ยังไงนะคะในเรื่องของการปนเปื้อนเหล่านี้เนี่ยทำให้ GAP เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะถ้าทำตามมาตรฐานเหล่านั้นได้เนี่ยเราก็จะเดี๋ยวนี้ก็กรมวิชาการเกษตรก็รับรองนะคะว่าเป็นสินค้าปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีตราสัญลักษณ์ให้ก็คือเป็นตัวคิวถ้าใครเคยเห็นไปซื้อในห้างหรือในตามตลาดต่างๆที่เขาแพ็คเป็นถุงไว้นะคะจะมีตราสัญลักษณ์เป็นตัวคิวติดไว้ที่ถุงนะคะก็คือเป็นยืนยันว่าสินค้าตัวนี้ปลอดภัยนะคะโดยมาตรฐาน GAP เนี่ยนะคะจะเป็นการควบคุมในเรื่องของกระบวนการผลิตของเกษตรกรนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็จะบอกถึงว่าเราจะทำยังไงจะปลูกยังไงนะคะจะดูแลยังไงและจะเก็บเกี่ยวยังไงแล้วจนกระทั่งถึงขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งไปกว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วเขาจะบอกวิธีการให้ว่าผลผลิตเรียกว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีวิธีการยังไงจะมีเป็นเรียกว่าเป็นเล่มคู่มือหรือเป็นแนวทางให้นะคะในแต่ละชนิดพืชเดี๋ยวนี้มีออกมาหลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นทางผักก็มีกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวนะคะถั่วลันเตาแล้วก็ผักอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะถ้าเป็นไม้ผลก็กล้วยไข่ก็มีนะคะลำไยนะคะมีกลุ่มแล้วก็ไม้ผลอื่นๆนะคะก็มีแล้วก็มีส่วนของสับปะรดอะไรเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าพืชแต่ละชนิดนะคะผลผลิตของบ้านเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นพืชที่ปลูกในประเทศเราเนี่ยก็มีการทำเรื่องของ GAP ไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของการที่เราจะทำตาม GAP แล้วก็ได้มาตรฐานเราก็ต้องดูว่าวิธีการเป็นยังไงถึง ึงแม้ว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการขอ GAP แต่ถ้าเราเรียนรู้ไว้บ้างนะคะก็จะทำให้ในเรื่องของการผลิตพืชที่เราจะปลูกเนี่ยก็จะเรียกว่าทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะทำให้ทั้งตัวพืชเองมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเราก็ไม่ต้องดูแลมากนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงคุณภาพที่ดีนะคะส่วนตัวผู้ผลิตเองหรือเกษตรกรเองเนี่ยก็เรียกว่าปลอดภัยมีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราสามารถทำได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผู้บริโภคเองก็จะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะคะผลผลิตที่มีคุณภาพก็จะได้รับไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นวัฏจักรนะคะที่ส่งผลต่อกันไปนะคะถ้ามันเกิดผลกระทบขึ้นมาหรือเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มากเกินไปของเกษตรกรและเกษตรกรใช้ไม่ถูกวิธีก็จะเกิดปัญหากับตัวเกษตรกรเองเป็นเรื่องของการป่วยการเจ็บป่วยเจ็บไข้ต่างๆก็ทำให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะไปดูแลต้นพืชได้ในระหว่างที่ตัวเองป่วยอยู่ก็ต้นพืชก็จะเริ่มมีปัญหานะคะเมื่อไม่มีใครไปดูแลโรคหรือว่าแมลงต่างๆก็อาจจะเข้าทำลายนะคะผลผลิตที่ได้ก็ได้ไม่ดีนะคะแล้วก็จะไม่มีผลผลิตที่จะส่งต่อไปยังผู้บริโภคพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดผลกระทบขึ้นมาจะส่งต่อกันเป็นทอดๆนะคะก็เรียกว่าถ้าเราช่วยกันในทุกๆฝ่ายก็จะทำให้ระบบการเกษตรเราเนี่ยดีขึ้นนะคะสุขภาพของคนที่จะเกี่ยวข้องกับสินค้าทางการเกษตรก็ดีขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ GAP นะคะที่จะมาใช้ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่มาช่วยในเรื่องของการผลิตของเกษตรกรนะคะอย่างในกรณีของพืชยกตัวอย่างอันแรกนะคะก็อย่างกรณีของกล้วยไข่นะคะซึ่งกล้วยไข่เนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการบริโภคกันมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนเราก็บริโภคกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีการส่งขายไปยังต่างประเทศประเทศที่รับซื้อเราที่สำคัญก็คืออย่างจีนฮ่องกงนะคะประเทศโซนเอเชียทั้งหมดก็รับซื้อกล้วยไข่ของเราค่อนข้างจะเยอะจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่กล้วยไข่ขาดตลาดราคาแพงมากนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศต่างๆเกิดการแปรปรวนนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ย เรียกว่ายังไม่ทันรับมือนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นเกษตรกรเริ่มรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงมากขึ้นนะคะก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยในเรื่องของคำแนะนำต่างๆด้วยส่วนหนึ่งนะคะโดยกล้วยไข่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศไทยก็เรียกว่าปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะแต่ว่าคุณภาพที่ออกมาแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปดีมั่งไม่ดีมั่งนะคะแต่ถ้าเราเลือกตั้งแต่แรกเลยเลือกพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับที่กล้วยไข่เขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีๆเลยมันก็จะเป็นผลดีถ้าเราทำในเชิงธุรกิจแต่ถ้าเราทำคิดว่าเราปลูกไว้ข้างบ้านไว้บริโภคไม่ได้สนใจว่าจะต้องขายผลผลิตอันนี้ก็ปลูกกันได้นะคะอย่างข้างบ้านก็ปลูกกอสองกอต้นสองต้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะสำหรับในเรื่องการเลือกแหล่งที่จะปลูกกล้วยไข่นะคะสภาพพื้นที่ที่เราจะเลือกนะคะถ้าจะลงทุนแล้วนะคะอย่างแรกเลยพื้นที่ต้องเป็นที่ดอนหรือพื้นที่ราบไม่มีน้ำขังนะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยก็ควรจะไม่เกินสักประมาณ 1,200 เมตรนะคะแล้วก็ควรที่จะใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติหรือมีคลองชลประทานเพื่อสะดวกในเรื่องของการที่เราจะใช้น้ำนะคะกล้วยปลูกไปก็ต้องมีการใช้น้ำนะคะเพื่อให้ต้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะอีกอย่างนึงสำหรับพื้นที่ก็คือเรื่องของการคมนาคมขนส่งจะต้องเรียกว่าสะดวกแล้วก็สามารถส่งผลผลิตได้อย่างรวดเร็วไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ย ออกสู่ตลาดหรือว่าไปถึงมือผู้บริโภคที่ยังผลผลิตก็ยังคงคุณภาพนั้นไว้นะคะส่วนในเรื่องของลักษณะดินนะคะเรียกว่าเป็นสมบัติของดินต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของดินจะต้องเป็นดินร่วนหรือเป็นดินที่เป็นดินร่วนเหนียวเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงระบายน้ำได้ดีนะคะหน้าดินลึกนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือควรจะมากกว่า40เซนติเมตรนะคะให้หน้าดินลึกๆไว้นะคะเพื่อให้รากของกล้วยเนี่ยสามารถเจริญลงไปในดินแล้วก็ดูดอาหารนะคะดึงอาหารมาใช้จากดินได้นะคะเพราะส่วนของหน้าดินเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ระดับน้ำใต้ดินเนี่ยควรจะลึกมากกว่า75เซนติเมตรนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินควรจะอยู่ในระหว่าง5ถึง7นะคะคือค่า pH อยู่ที่5ถึง7เราอาจจะเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ส่งให้ตามหน่วยงานรัฐที่เขารับวิเคราะห์นะคะให้เขาช่วยดูให้หน่อยว่าค่า pH ของดินเป็นยังไงความอุดมสมบูรณ์ของดินเราเป็นยังไงนะคะเช็คเบื้องต้นก่อนที่เราจะปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของลักษณะดินนะคะแล้วยังมีในส่วนของสภาพภูมิอากาศนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วค่อยต่อกันอีกค่ะ
I'm not afraid to die.
่านในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่จะปลูกกล้วยไข่ให้เหมาะสมนะคะให้กล้วยไข่เจริญเติบโตได้ดีก็คืออุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตนะคะจะอยู่ในช่วง 25-35 องศาเซลเซียสนะคะก็เรียกว่าอากาศในบ้านเราเนี่ยได้นะคะปลูกได้แน่นอนแต่ช่วงนี้รู้สึกอากาศจะร้อนมากๆอาจจะมากกว่า35องศาเซลเซียสก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการเจริญเติบโตสักเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นควรถ้าท่านปลูกไว้ก็ควรจะไปดูแลนิดนึงไม่ใช่ปลูกทิ้งไว้นะคะก็ไปดูเขานิดนึงว่าไปดูต้นกล้วยนิดนึงว่ายังอยู่ได้ไหมบางทีอาจจะต้องมีการให้น้ำมากขึ้นหรือเปล่านะคะเนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นแล้วก็ความแห้งแล้งด้วยนะคะเพราะว่าจะสังเกตว่าช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูแลสวนกล้วยบ้างนะคะส่วนในเรื่องของระดับปริมาณน้ำฝนนะคะก็ควรจะไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปีนะคะอันนี้สามารถไปเช็คจากกรมอุตุก็ได้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ถ้าเลือกพื้นที่แล้วนะคะแล้วเราก็ไปถามเขานิดนึงว่าพื้นที่ตรงนี้ปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่นะคะถ้ามันเพียงพอก็ปลูกได้นะคะปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของลมนะคะควรจะไม่มีลมแรงพัดผ่านเป็นประจำนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของการฉีกขาดของทั้งใบต้นนะคะเกิดการล้มของต้นอย่างนี้ก็ถ้ามีลมแรงๆมากๆเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะสำหรับต้นกล้วยเรื่องแสงแดดนะคะควรให้แสงแดดเนี่ยเรียกว่าแสงแดดจัดเต็มที่ทั้งวันนะคะกล้วยเขาเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะคะแล้วก็การเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำนะคะน้ำที่จะมาใช้ในเรื่องของการปลูกกล้วยก็คือต้องมีน้ำที่เพียงพอสำหรับการปลูกกล้วยตลอดฤดูการปลูกนะคะแล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดปราศจากในเรื่องของสารปนเปื้อนสารพิษต่างๆบางทีมีโลหะหนักมากับแหล่งน้ำที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้มาลดต้นกล้วยของเรานะคะเพราะว่าต้นกล้วยเองก็จะดูดซับในส่วนของโลหะหนักหรือสารพิษต่างๆไว้ในต้นและอาจจะส่งไปยังผลเพราะฉะนั้นผู้บริโภคไปก็จะได้รับสารพิษตัวนั้นไปด้วยนะคะนอกจากที่เราจะใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกันจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังมีสารพิษอื่นๆด้วยนะคะในเรื่องของโลหะหนักเอ่ยนะคะเรื่องของสารอย่างอื่นนะคะที่อาจจะเป็นพิษได้เพราะฉะนั้นควรจะเลือกแหล่งน้ำที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนะคะแล้วก็น้ำที่จะใช้เนี่ยควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH ของน้ำเนี่ยอยู่ที่ 5-9 นะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกพื้นที่ได้ละเหมาะสมที่จะปลูกแล้วนะคะหรือว่าถ้ามันไม่เหมาะสมจริงๆมันขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งเรามีวิธีแก้นะคะต้องหาทางแก้ให้ได้ว่าเราจะทำยังไงอย่างถ้าแหล่งน้ำไม่สะอาดเรามีวิธีการกรองไหมหรือมีการขุดบ่อน้ำเป็นของพื้นที่เราเองไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางแก้ไขนะคะหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะส่วนพอเราเลือกพื้นที่ได้คราวนี้มาดูในเรื่องของพันธุ์กล้วยนะคะพันธุ์ที่นิยมปลูกอย่างกรณีของกล้วยไข่เนี่ยจะปลูกมากในแถบจังหวัดกำแพงเพชรนครสวรรค์ตากสุโขทัยแล้วก็เพชรบุรีนะคะโดยลักษณะประจำพันธุ์ที่มีปลูกในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือลำต้นเนี่ยจะมีสีเขียวออกเหลืองใบตั้งไม่มีนวล นะคะใบเนี่ยจะไม่มีนวลไม่พอเวลาเราเห็นบางครั้งเนี่ยจับไปบนใบจะรู้สึกเหมือนเป็นขาวๆอยู่บนใบหรือบนผลนะคะเวลากล้วยจะสุกเนี่ยจะเห็นว่ามีนวลขาวๆติดอยู่นั่นก็เป็นเรียกว่านวลของกล้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีร่องก้านใบเปิดและขอบก้านใบเนี่ยขยายออกฐานแผ่นใบทั้งสองด้านเป็นแบบลักษณะของแหลมๆนะคะผลแก่ที่โตเต็มที่น นะคะก็คือเป็นช่วงของระยะที่เริ่มรับประทานแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นสุกงอมนะคะจะต้องมีรูปร่างโค้งเล็กน้อยปลายผลทู่มีส่วนฐานของก้านเกสรเพศเมียเนี่ยยื่นออกมาแล้วก็เมื่อตัดผลตามขวางจะมีรูปร่างเกือบกลมนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะพันธุ์ของกล้วยไข่ที่นิยมปลูกในปัจจุบันนะคะเรียกว่าปลูกเป็นการค้าก็คือชื่อพันธุ์เนี่ยก็คือกล้วยไข่กำแพงเพชรนั่นเองนะคะพอเราพูดถึงกล้วยไข่ก็คือแน่นอนเลยจังหวัดที่นึกถึงก็คือกำแพงเพชรนะคะเคยวิ่งผ่านเส้นที่ผ่านกำแพงเพชรจะเห็นเลยข้างทางมีกล้วยไข่แขวนอยู่นะคะมีเรียกว่าเป็นร้านค้านะคะเดี๋ยวนี้จะมีหลายจังหวัดเลยที่นำเรียกว่าผลผลิตออกมาวางขายข้างทางนะคะแล้วก็เอามาโชว์ก็คือมีการแขวนแล้วก็มีการแปรรูปผลผลิตด้วยซ้ำนะคะอย่างกล้วยไข่ก็มีทำเป็นกล้วยกรอบอบกรอบบ้างตากแห้งบ้างนะคะก็มีผลผลิตมากมายนะคะแล้วก็ยังมีการขายพันธุ์ด้วยข้างทางนะคะก็ถ้าท่านใดที่อยากได้พันธุ์ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ลองวิ่งไปนะคะผ่านไปก็ได้เห็นแล้วก็ซื้อกลับมาได้นะคะมาสู่การปลูกเมื่อได้เราซื้อพันธุ์มาแล้วนะคะแล้วก็ดูลักษณะของพันธุ์นิดนึงนะคะว่าไอ้ต้นที่เราซื้อมาเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงดีไหมนะคะมีโรคมีแมลงมาไหมควรจะปราศจากโรคและแมลงนะคะไม่ควรจะให้ต้นที่เราจะปลูกเนี่ยเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดโรคเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเลือกต้นพันธุ์ดีๆนะคะให้ปลอดภัยเวลาเราปลูกไปแล้วโอกาสที่จะเป็นโรคก็น้อยนะคะเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะส่วนการปลูกนะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อได้ต้นพันธุ์เตรียมต้นพันธุ์แล้วมีพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วนะคะการปลูกของเราก็คืออย่างแรกคือการเตรียมดินอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราอยากรู้ว่าดินเราเป็นยังไงนะคะก็ควรจะมีการวิเคราะห์ดินก่อนเพื่อประเมินค่าในเรื่องของความสมบูรณ์ของธาตุอาหารความสมบูรณ์ของดินนะคะความเป็นกรดเป็นด่างเพื่อที่เราเนี่ยจะปรับสภาพดินให้เหมาะสมก่อนที่เราจะปลูกกล้วยหรือว่าเราอาจจะรู้ว่าดินเราขาดธาตุอะไรไปแล้วกล้วยต้องการธาตุอะไรเราก็จะได้จัดใส่ลงไปเติมลงไปให้กับกล้วยนะคะกล้วยเขาจะได้มีธาตุอาหารอย่างพอเพียงที่จะเจริญเติบโตเมื่อเราวิเคราะห์ดินเรารู้ผลของดินเราแล้วนะคะแล้วก็ปรับปรุงดินแล้วก็คือในเรื่องของการไถพรวนต่อไปก็คือการไถพรวนนะคะก็คือเราจะต้องไถพรวนดินก่อนปลูกนะคะแล้วตากดินทิ้งไว้สัก1เดือนเพื่อลดในเรื่องของการระบาดของศัตรูพืชต่างๆนะคะเป็นการฆ่าเชื้อพูดง่ายๆนะคะทั้งในเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็พวกแมลงต่างๆบางทีเขาก็ไข่ไว้ในดินพอเราพลิกดินขึ้นมาตากให้โดนแสงแดดไข่ของแมลงเหล่านั้นอาจจะไม่สามารถฟักได้หรือตายไปได้อันนี้ก็เป็นการกำจัดศัตรูพืชเบื้องต้นหรือแม้แต่วัชพืชก็เช่นกันนะคะบางทีพอพลิกดินมาปั๊บเมล็ดโดนแสงแดดเมล็ดวัชพืชโดนแสงแดดมากๆก็ไม่สามารถงอกได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการคลาดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงนะคะบางทีมีหญ้าขึ้นเยอะๆก็ควรจะทำความสะอาดสักนิดนึงนะคะส่วนฤดูการปลูกถ้าเป็นในเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะจะนิยมปลูกในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนเพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตด้อยคุณภาพนะคะเราควรจะปลูกให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปลูกไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยคุณภาพก็จะเสียไปอย่างกรณีเกิดอาจจะเกิดเป็นกล้วยผลขนาดเล็กก้านเครือแห้งและหักได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าหากว่ามันเรียกว่าออกผลในช่วงหน้าแล้งที่ไม่มีน้ำอย่างเงี้ยกล้วยก็จะขาดน้ำผลก็จะไม่ได้คุณภาพนะคะหรือช่วงเป็นการเรียกว่า เลือกช่วงในการปลูกให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกล้วยด้วยนะคะส่วนวิธีการที่เราจะปลูกนะคะก็อาจจะใช้หน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะโดยระยะที่หน่อพันธุ์มีใบแคบนะคะยังไม่กว้างแผ่กว้างลำต้นสูงสักประมาณ 30-50 ซมนะคะระยะปลูกระหว่างแถวแล้วก็ระยะปลูกระหว่างต้นนะคะสำหรับระหว่างแถวเนี่ยก็คือ 2x2 เมตรส่วนระหว่างต้นก็คือ 2.5 ระยะระหว่างแถวระหว่างต้นก็คือ 2x2 หรือ 2.5x2.5 ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบทีหรือแบบห่างนิดนึงนะคะแล้วก็ขุดหลุมปลูกนะคะหลุมที่ปลูกเนี่ยจะขุดขนาด 50x50x50 ซมนะคะให้มีความกว้างนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการเติมเรียกว่ารองก้นหลุมด้วยดินผสมกับปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้วนะคะไม่ใช่ปุ๋ยคอกใหม่ๆมาเลยอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะโดยใช้อัตรา5กิโลกรัมต่อหลุมโดยสูงจากก้นหลุมเนี่ยประมาณสัก1ใน3ของหลุมนะคะหรือถ้า50เซน1ใน3ก็คือประมาณสัก10เซนกว่าๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมหลุมถ้าหากต้องการไว้ต่อนะคะสัก2ถึง3ปีก็ควรจะมีการเพิ่มเรียกว่าล็อกฟอสเฟตหรือหินฟอสเฟตในอัตรา100ถึง200กรัมต่อหลุมนะคะเพื่อได้ว่าพอพืชดูดไปใช้แล้วเนี่ยก็ควรจะมีการเติมลงไปบ้างนะคะการวางหน่อก็คือวางหน่อพันธุ์ที่ก้นหลุมให้ลึกประมาณสัก25เซนติเมตรนะคะโดยจัดวางหน่อพันธุ์ให้ด้านที่ติดกับต้นแม่อยู่ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้มีการออกดอกไปในทิศทางเดียวกันสะดวกในเวลาเราจะดูแลรักษาหรือการเก็บเกี่ยวก็ตามนะคะก็จะเห็นว่ากล้วยเนี่ยมันออกหวีออกเครือเนี่ยไปในแนวเดียวกันเลยนะคะจากนั้นก็คือกลบดินที่เหลือลงไปในหลุมกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่นนะคะแล้วก็คลุมด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้งนะคะเพื่อรักษาความชื้นเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็ทำการรดน้ำของบริเวณที่เราปลูกเนี่ยให้ชุ่มนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลรักษานะคะก็จะมีในส่วนของการให้ปุ๋ยให้น้ำการตัดแต่งนะคะเรื่องแรกเลยในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะก็ควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆเนี่ย1ครั้งนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก่อนปลูกก็ได้นะคะโดยจะใช้อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อหลุมนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีสัก4ครั้งนะคะก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวโดยแบ่งเป็นระยะไปนะคะการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่1และ2หลังจากปลูกไปแล้วเนี่ย1เดือนแล้วก็3เดือนเป็นระยะที่กล้วยเนี่ยมีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นนะคะใช้ปุ๋ยเคมีสูตร20 10 10หรือว่า15 15 15ก็ได้นะคะในอัตรา125ถึง250กรัมต่อต้นต่อครั้งนะคะส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่3และครั้งที่4นะคะก็จะให้ปุ๋ยหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยประมาณ5เดือนแล้วก็ครั้งที่4ก็คือ7เดือนนะคะเป็นระยะที่กล้วยไข่เนี่ยเริ่มจะให้ผลผลิตนะคะก็ปุ๋ยเคมีที่จะใช้ก็คือสูตร12 12 24หรือจะเป็น14 14 21ก็ได้นะคะอัตราที่ใช้คือ125ถึง250กรัมต่อต้นต่อครั้งนะคะปุ๋ยเคมีที่เราใส่เนี่ยควรจะโรยห่างจากต้นประมาณสัก30เซนติเมตรหรือเราอาจจะใส่ในหลุมก็ได้นะคะลึกประมาณสัก10เซนติเมตรโดยใส่ทั้ง4ด้านรอบต้นนะคะแล้วก็พรวนดินกลบไว้นี่ก็เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นกล้วยแล้วหลังจากใส่ปุ๋ยทุกครั้งก็ควรจะมีการให้น้ำตามด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยอย่างที่บอกไปว่าต้องมีการให้น้ำตามด้วยนะคะในการให้น้ำเนี่ยในฤดูต่างๆก็มีการให้ที่แตกต่างกันอย่างช่วงในฤดูฝนบางครั้งเนี่ยถ้าฝนตกอย่างสม่ำเสมอเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้ำและการให้ปุ๋ยในช่วงที่ฝนตกเยอะๆก็ไม่ควรเพราะจะทำให้เกิดการสูญเสียปุ๋ยด้วยนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่ฝนเกิดทิ้งช่วงเราก็สังเกตนิดนึงว่าหน้าดินแห้งหรือยังนะคะลองเดินเข้าไปดูในสวนนะคะถ้าเกิดอาการที่ว่าดินเริ่มแห้งนะคะหน้าดินเริ่มแตกขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าควรจะรีบให้น้ำทันทีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นกล้วยอาจจะเกิดการขาดน้ำก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นในกรณีของช่วงฤดูแล้งนะคะจะเริ่มให้น้ำตั้งแต่พอหมดฝนปั๊บนะคะก็ควรจะเริ่มให้น้ำเลยนะคะประมาณน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนมกราถึงพฤษภาคมนะคะจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะก็อย่างที่บอกก็คือต้องคอยสังเกตหน้าดินด้วย ถ้าบางทีถ้าปริมาณน้ำเรามีอย่างจำกัดนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตว่าดินเนี่ยมันแห้งมากหรือยังนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะให้พื้นดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอตลอดการดูแลต้นกล้วยจนกว่าเขาจะให้ผลผลิตนะคะไม่งั้นถ้าต้นกล้วยขาดน้ำช่วงใดก็อาจจะเกิดผลกระทบในเรื่องของผลผลิตที่จะออกมาได้นะคะส่วนวิธีการให้น้ำนะคะชาวสวนเนี่ยจะนิยมปล่อยให้น้ำไหลเข้าไปในแปลงนะคะโดยอาจจะแบ่งเป็นแปลงย่อยๆนะคะอย่างอาจจะแบ่งเป็นแปลงละ1ไร่2ไร่ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ปล่อยเข้าไปในแต่ละแปลงเมื่อดินมีความชุ่มชื้นดีแล้วก็จะย้ายจากแปลงนึงไปอีกแปลงนึงก็คือทำไปทีละแปลงนะคะปริมาณน้ำที่ให้เนี่ยเขาจะสังเกตดินว่าดินเนี่ยเปียกชื้นแฉะพอประมาณก็คือแฉะเล็กน้อยไม่ถึงขั้นแบบน้ำขังนะคะแล้วก็จะทำการหยุดให้น้ำทันทีนะคะส่วนการดูแลอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการตัดแต่งและการดูแลต้นกล้วยหลังจากที่เราปลูกต้นกล้วยไปแล้ว1เดือนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพรวนดินเพื่อให้ดินเนี่ยมีความโปร่งเก็บความชื้นได้มากมีการระบายอากาศนะคะแล้วก็มีการกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการพูนโคนต้นนะคะในขณะที่เรากำจัดวัชพืชเนี่ยเราก็พรวนดินไปด้วยแล้วก็อาจจะโกยดินเข้าไปหากอกล้วยนะคะช่วยลดปัญหาการที่โคนล้มโคนต้นของต้นกล้วยเนี่ยจะล้มนะคะป้องกันรากของหน่อนะคะที่จะตามมานะคะป้องกันในเรื่องของการที่อาจจะเกิดหน่อใหม่จำนวนมากๆนะคะบางทีเราก็ช่วยเขาได้บางทีเกิดหน่อใหม่เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีตรงส่วนของผลผลิตอาจจะทำให้ผลเล็กนะคะเป็นการดึงแย่งอาหารกันนะคะโดยเฉพาะถ้าในเรื่องของการพูนโคนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงของกล้วยตอที่เกิดจากหน่อในช่วงปีที่3ปีที่2ที่3ไปแล้วเนี่ยควรจะมีการดูแลนะคะไม่ว่าจะมีในเรื่องของการแต่งหน่อนะคะโดยหลังจากที่เราปลูกกล้วยไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นปีแรกนะคะประมาณ5เดือนเราก็จะต้องมีการแต่งหน่อนะคะเพื่อให้ต้นแม่มีความสมบูรณ์นะคะโดยเราจะใช้มีดยาวเป็นปลายขอนะคะหรือว่าบางคนเรียกมีดขอนะคะปาดเป็นรอยเฉียงตัดขวางลำต้นนะคะเฉียงเป็นมุม45องศานะคะโดยรอยปาดด้านล่างเนี่ยจะอยู่สูงจากโคนประมาณ 10-15 เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นประมาณ 20-30 วันก็จะทำการปาดหน่อครั้งที่2นะคะในลักษณะเดียวกันนะคะส่วนหน่อที่เราปาดไปแล้วเนี่ยถ้า เรียกว่าจะเอาไปปลูกใหม่ก็ได้ก็คือต้องขุดหน่อนั้นแล้วก็เอาไปปลูกนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วเราก็ควรจะกำจัดทิ้งนะคะก็คือถ้าเราไม่ขุดทิ้งเราก็ต้องคอยมาดูเรื่อยๆแล้วก็มาปาดออกเรื่อยๆนะคะเป็นการเรียกว่าลดการแย่งอาหารของหน่อกล้วยเองนะคะทำให้ต้นแม่เนี่ยยังคงความสมบูรณ์ได้แล้วก็ยังมีในส่วนของการตัดใบแล้วก็ลอกกาบนะคะถ้ากาบใบไหนที่เป็นโรคนะหรือใบไหนที่เป็นโรคเนี่ยก็ควรจะมีการตัดแต่งทิ้งนะคะในระยะการเจริญเติบโตต่างๆเนี่ยก็จะมีการที่มีโรคระบาดต่างๆเข้าไปบ้างดังนั้นเราควรจะมีการสำรวจแล้วก็ตัดแต่งอยู่เรื่อยๆนะคะตัดใบให้เหลือต้นละประมาณสัก12ใบภายหลังจากกล้วยเนี่ยเริ่มตกเครือนะคะแล้วก็จะลดลงพอสักพักหนึ่งเราก็ตัดอีกครั้งหนึ่งให้เหลือต้นละประมาณสัก9ใบนะคะเพื่อไม่ให้ต้นโค่นล้มนะคะโดยการตัดเนี่ยก็คือตัดให้ชิดกับลำต้นนะคะและในบางครั้งเนี่ยเราต้องมีการค้ำเครือนะคะเวลาบางทีเครือเราเนี่ยโอ้ใหญ่มากๆต้นก็จะเริ่มเอ็นนะคะต้องมีการหาไม้มาค้ำนะคะไม่ให้ต้นเนี่ยล้มหักลงไปได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการตัดปลีออกนะคะเมื่อเรียกว่าผล ระยะนึงแล้วเนี่ยผลก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงในปลายในส่วนของปลายที่ปลายปลีนะคะปลีก็คือดอกของกล้วยนะคะจะต้องตัดปลีทิ้งนะคะกล้วยไข่จะมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นผลที่ยังอยู่กับต้นเนี่ยก็จะสมบูรณ์เจริญเติบโตเต็มที่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลต้นกล้วยแล้วก็ให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะในเรื่องของการดูแลรักษานอกจากนี้ยังมีเรื่องของโรคแมลงนะคะก็คือในส่วนของสุขภาพของพืชสุขลักษณะแล้วก็ความสะอาดของแปลงด้วยนะคะที่จะต้องมีการดูแลก็ควรจะทำความสะอาดแปลงอย่างสม่ำเสมอมีการกำจัดวัชพืชนะคะมีการตัดแต่งอย่างที่บอกเพื่อลดปริมาณโรคและแมลงที่สะสมนะคะแล้วก็ตัดแล้วเนี่ยเราควรจะเอาออกไปนอกแปลงไม่ควรจะทิ้งไว้ภายในแปลงไม่งั้นจะเกิดการระบาดมากขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เสร็จนะคะก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ควรมีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอให้สามารถใช้ได้ตลอดนะคะพร้อมที่จะใช้งานการเก็บรักษาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะหรือว่าปุ๋ยเคมีต่างๆก็ควรจะเก็บในที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากมือเด็กอาจจะต้องทำโรงเรือนขึ้นมาเล็กๆทำเป็นห้องเล็กๆไว้เก็บสารเคมีต่างๆแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบนะคะให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็บางอย่างเนี่ย เรียกว่าต้องอย่างปุ๋ยบางชนิดเนี่ยเวลาโดนความชื้นมากๆเนี่ยเขาจะจับตัวเป็นก้อนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีถังเก็บที่มิดชิดนิดนึงไม่ให้ความชื้นเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีการส่วนถ้าในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับกล้วยนะคะอย่างกรณีของโรคใบลายซึ่งเกิดจากเชื้อราเนี่ยก็จะเกิดในช่วงเรียกว่าฝนตกเยอะๆการป้องกันกำจัดได้ก็คือในส่วนของการตัดแต่งใบนะคะใบที่เป็นโรค ก็ตัดออกแล้วก็นำออกไปจากแปลงซะอาจจะเผาทำลายก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของโรคผลจุดนะคะหรือว่าจุดกระบนผลซึ่งก็เกิดจากเชื้อราหลายชนิดนะคะบางทีเนี่ยเราคิดว่าหรือว่ามันงอมมันก็เลยเกิดนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อรานี้ก็ได้นะคะก็จะเห็นเป็นจุดๆดำๆบนผลนะคะโดยมากแล้วโรคพวกนี้จะเกิดในช่วงที่ฝนตกเยอะๆตกชุกกันนะคะการป้องกันก็คือช่วงปลีเปิดเนี่ยก็จะทำการตัดปลีควรพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะกันไว้ก่อนเลยแล้วก็หลังจากตัดปลีนะคะก็ควรจะห่อเครือกล้วยด้วยถุงพลาสติกนะคะอาจจะเป็นชนิดโพลีเอทิลีนนะคะเพื่อรักษาคุณภาพผิวแล้วก็ป้องกันการทำลายของแมลงนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะห่อเนี่ยเราอาจจะมีการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคไปก่อนด้วยนะคะก่อนที่เราจะห่อผลหรือห่อเครือกล้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการดูแลรักษาเรื่องโรคส่วนแมลงนะคะอย่างด้วงงวงกล้วยนะคะก็จะมีการเข้าทำลายในส่วนของทั้งต้นทั้งผลของกล้วยนะคะเรียกว่ามีตลอดฤดูการปลูกกล้วยเลยการป้องกันก็คืออย่างแรกเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของแมลงศัตรูชนิดนี้นะคะแล้วก็หน่อพันธุ์ที่มาปลูกจะต้องเป็นหน่อพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากแมลงนะคะรักษาความสะอาดของแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดเรียกว่าพื้นที่ในการที่แมลงเหล่านี้จะไปอยู่อาศัยนะคะเป็นการลดการสะสมของแมลงนะคะแล้วก็ถ้าหากพบว่ากล้วยที่ตายด้วยจากด้วงงวงเหล่านี้เนี่ยควรจะเก็บแล้วก็เผาทำลายซะเพราะบางทีในต้นนั้นอาจจะยังคงมีเรียกว่าไข่หรือว่ามีตัวอ่อนของด้วงงวงกล้วยนี้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยในเรื่องของการใช้ระบบการปลูกก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนสลับ1ปีนะคะหลังจากปลูกกล้วยติดต่อกันมานานกว่า3ปีนะคะจะช่วยลด ในเรื่องของปริมาณแมลงศัตรูชนิดต่างๆได้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการลดปริมาณตัวเต็มวัยนะคะโดยการตัดท่อนกล้วยผ่าครึ่งขนาดความยาวประมาณสัก30เซนนะคะแล้วก็วางไว้ในสวนกล้วยนั่นแหละห่างกันกองละประมาณ10เมตรนะคะเพื่อที่เราจะล่อตัวเต็มวัยเข้ามาอาศัยจากนั้นเราก็จะจับก็คือเอาท่อนกล้วยที่เราวางไว้เนี่ยไปทำลายซะนะคะก็เรียกว่าเป็นล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงงวงกล้วยเนี่ยมาอยู่อาศัยแล้วก็กำจัดเขาซะนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนถ้าเป็นกรณีของด้วงเจาะลำต้นก็คล้ายๆกันนะคะวิธีการคล้ายๆกับด้วงงวงกล้วยต่างๆนะคะก็คือเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะไม่มีการระบาดของโรคต้นพันธุ์แข็งแรงทำความสะอาดมีการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะถ้าพบการระบาดอาจจะต้องมีการใช้สารป้องกันกำจัดนะคะอย่างเช่นการใช้ตามความเหมาะสมก็คือถ้าระบาดยังไม่มากอาจจะยังไม่ต้องใช้แต่จะต้องใช้วิธีการเดินสำรวจบ่อยๆถ้าเริ่มมีความรุนแรงมากแล้วก็ก่อนที่จะรุนแรงเนี่ยควรจะเห็นสังเกตเห็นแล้วก็เริ่มใช้ป้องกันไปก่อนนะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือหนอนบ้วนใบกล้วยนะคะก็จะเห็นถ้าใครเด็กๆเคยเห็นต้นกล้วยมีเป็นเหมือนหลอดๆอยู่ตรงใบนะคะจะเห็นเป็นส่วนของหนอนม้วนใบกล้วยนะคะถ้าสมัยเด็กๆเราอาจจะชอบด้วยซ้ำก็คือเราจะเอามาคั่วกินก็ได้นะคะหนอนม้วนใบกล้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวเรียกว่าศัตรูร้ายของกล้วยเลยที่จะมาทำลายในส่วนของใบนะคะทำให้ใบกล้วยเนี่ยไม่สามารถสร้างอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วผลผลิตที่ได้ก็จะลดลงเพราะว่าเมื่ออาหารน้อยผลก็จะได้รับอาหารน้อยไปด้วยผลผลิตของกล้วยก็ด้อยลงไปนะคะส่วนวัชพืชนะคะก็จะมีทั้งวัชพืชฤดูเดียววัชพืชข้ามปีก็มีนะคะอย่างกรณีของหญ้าตีนกาหญ้าดอกขาวนะคะผักโขมนะคะผักเบี้ยใหญ่แห้วหมูนะคะแล้วก็หญ้าแพรกต่างๆนี่ก็เป็นเรียกว่าวัชพืชที่อยู่กับสวนกล้วยก็อาจจะต้องมีการกำจัดบางครั้งต้องใช้สารเคมีบ้างแต่ก็ดูปริมาณของการใช้อย่างเหมาะสมก็คือดูข้างขวดดีๆนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มากเกินที่เขากำหนดไว้นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของการดูแลรักษากล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวให้เหมาะสมนะคะตามอายุอย่างเก็บเกี่ยวหลังจากตัดปลีไปแล้วประมาณสัก45วันนี่ก็ทำได้นะคะแล้วก็การดูแลหลังการเก็บเกี่ยวอาจจะมีการทำความสะอาดบ้างตัดหวีปลิดส่วนที่ดอกแห้งออกบ้างนะคะนี่ก็เป็นการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและที่สำคัญในเรื่องของการที่เราจะทำตามมาตรฐาน GAP จริงๆก็คือจะต้องมีการบันทึกข้อมูลนะคะเกษตรกรบางครั้งเนี่ยทำไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าพอนานๆไปเนี่ยเราก็ลืมแล้วอย่างแค่ถามว่าอาทิตย์ที่แล้วทำอะไรไปบ้างกับสวนกล้วยก็นึกไม่ออกละใช่ไหมคะบางครั้งเราต้องจดบันทึกนะคะถ้าเป็นไปได้จดทุกวันที่เราทำนะคะจดทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ในการปลูกครั้งต่อไปนะคะในเรื่องของพันธุ์ที่เราใช้วันปลูกวันใส่ปุ๋ยอัตราการใช้ศัตรูพืชที่เราพบนะคะเพื่อการป้องกันเพื่อการแก้ไขต่อไปนะคะเราจะได้เอาข้อมูลตรงนี้แหละไปวิเคราะห์ต่อว่าเราจะทำยังไงต่อไปในการปลูกกล้วยนะคะให้ได้คุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็คอยศึกษาในเรื่องของเรียกว่าคอยตามข่าวเรื่องของกล้วยไข่ด้วยถ้าเกษตรกรต้องการจะปลูกกล้วยไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีต่างๆที่เขาอนุญาตให้ใช้ไม่อนุญาตให้ใช้หรือการตลาดต่างๆไหนๆก็จะผลิตเพื่อขายก็ต้องหาตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตกล้วยไข่นะคะที่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP นะคะจริงๆมาตรฐาน GAP เนี่ยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้บังคับว่าเกษตรกรทุกรายต้องทำแต่เป็น มาตรฐานที่เพื่อความสมัครใจของเกษตรกรแล้วก็เรียกว่าถ้าทำก็ดีกับตัวเกษตรกรเองด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของทางการเกษตรที่ในอนาคตก็คงจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอจบเป็นแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ